Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Έρχομαι στο θρόνο σου» από τον Πάνο Ζαχαρίου.
Έρχομαι στο θρόνο σου, στα πόδια σου κοντά, μπροστά σου γονατίζω και σου. Είσαι εσύ η αλήθεια και η οδός, το φως που μ' οδηγεί, ο Κύριος μου Εμμανουή. Γέμισε με το πνεύμα σου, άλλαξέ με Κύριε. Γέμισε με το πνεύμα σου, άλλαξέ με Κύριε, η καρδιά μου λαχταρά. Το νέμα σου να νιώσει δυνατά. Γέμισε με το νέμα σου, άλλαξέ με Κύριε. Γέμισε με το νέμα σου, άλλαξέ με Κύριε.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ακούμε το «Δόξα σ' αυτόν» από την οικογένεια Χιλ.
Ήρθαμε όλοι μαζί να ψάλλουμε το όνομα του Χριστού να δοξάσουμε. Κύριος μας έφερε όλους κοντά του και μας ενώνει η αγάπη του. Δόξα σ' αυτόν, ας αδειχήσει παντού. Δόξα σ' αυτόν, τον ευχαριστούμε για τη θυσία του. Τώρα μας δίνει ενότητα κάθε ώρα. Είναι ο φίλος και αδερφός μας. Είναι ο Κύριος και Θεός μας. Δόξα σ' αυτόν, ας αντυχήσει παντού. Δόξα σ' αυτόν, τον ευχαριστούμε για τη θυσία του. Δόξα σ' αυτόν, το λιτρωτή μας Χριστό. Δόξα σ' αυτόν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε και πάλι το βιβλίο των Ψαλμών. Αυτή είναι η δεύτερη εισαγωγική ομιλία μας για το θέμα των Ψαλμών. Και δεν ξέρω πόσοι από σας γνωρίζετε, το βιβλίο των Ψαλμών δεν ταξινομεί τυχαία τους ψαλμούς. Μερικοί νομίζουν ότι οι ψαλμοί ρίχτηκαν σε ένα κάδο, αναταράχτηκαν καλά και μετά συγκεντρώθηκαν χωρίς καμιά ταξινόμηση. Όμως είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι μπορεί ένας ψαλμός να δηλώνει μια αρχή και μετά να ακολουθούν πολλοί επεξηγηματικοί ψαλμοί. Για παράδειγμα, οι ψαλμοί 1 έως 8 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το βιβλίο λοιπόν των ψαλμών είναι ταξινομημένο μεθοδικά, μάλιστα είναι γνωστό για χρόνια ότι το βιβλίο των ψαλμών είναι ταξινομημένο και ανταποκρίνεται στην Πεντάτευχο του Μωυσή. Υπάρχουν τμήματα Γένεσης, Εξόδου, Λεβιτικού, Αριθμών και Δευτερονομίου, όπως θα δείτε στο σκελετό που ακολουθεί. Η αντιστοιχία ανάμεσα στους ψαλμούς και στην Πεντάτευχο φαίνεται εύκολα. Για παράδειγμα, στο τμήμα της Γένεσης βλέπουμε έναν τέλειο άνθρωπο σε μια ευλογημένη κατάσταση, όπως στον ψαλμό 1. Μετά βλέπουμε την πτώση και την ανάκαμψη του ανθρώπου. Ο ψαλμός 2 απεικονίζει αυτή την ανταρσία του ανθρώπου. Στον ψαλμό 3 είναι ο τέλειος άνθρωπος που απορρίπτεται. Στον ψαλμό 4 βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στο σπέρμα της γυναίκας και το φίδι. Στον ψαλμό 5 βρίσκουμε τον τέλειο άνθρωπο ανάμεσα σε εχθρούς. Στον ψαλμό 6 παρουσιάζει τον τέλειο άνθρωπο να τιμωρείται με τον τραυματισμό της πτέρνας. Στον ψαλμό 7 βλέπουμε τον τέλειο άνθρωπο ανάμεσα σε ψευδομάρτυρες. Τελικά, στον ψαλμό 8 βλέπουμε τη σωτηρία του ανθρώπου να έρχεται μέσω του τραυματισμού του κεφαλιού. Ακόμα, στους ψαλμούς 9 με 15 βλέπουμε τη σύγκρουση του εχθρού και του αντιχρίστου και τελική απελευθέρωση. Μετά στους ψαλμούς 16 με 41 βλέπουμε τον Χριστό ανάμεσα στους δικούς του να τους αγιάζει για το Θεό. Όλα αυτά θα τα δούμε καθώς μελετούμε το βιβλίο των ψαλμών. Πάντως, η συλλογή των ψαλμών σε μια συγκροτημένη ενιαία μονάδα και η διαμόρφωσή της σε βιβλίο υπήρξε σταδιακή και κατέλαβε μια αρκετά μακρά χρονική περίοδο. Το βιβλίο διαιρείται σε 5 μικρότερα βιβλία. Το βιβλίο 1 που είναι η ψαλμή 1 ως το 41. Το βιβλίο 2 η ψαλμή 42 με 72. Το βιβλίο 3 με τους ψαλμούς 73 με 89. Το βιβλίο 4 με τους ψαλμούς 90 και 106. Το βιβλίο 5 με τους ψαλμούς 107 με 150. Κάθε βιβλίο κλείνει με δοξολογία. Ο δε ψαλμός 150, ψαλμός ολόκληρος είναι δοξολογία και είναι το αρμόζον κλείσιμο ολόκληρου του βιβλίου. Πότε έγινε αυτή η διαίρεση δεν είναι γνωστό. Πάντως, σε χρόνο προγενέστερο της εκπόνησης της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Μάλιστα, έχει διατυπωθεί η γνώμη ότι η διαίρεση έγινε σε 5 βιβλία ώστε να αντιστοιχεί το ψαλτήρι στα 5 βιβλία του Μωυσή. Στο τέλος του ψαλμού 72 υπάρχει σημείωση «Ετελείωσαν οι προσευχές του Δαβίδ, γιου του Ιεσέ». Αυτό κάνει πιθανή την υπόθεση ότι αυτή τη ομάδα οι ψαλμοί αποτελούσαν για ένα χρονικό διάστημα ένα αυτοτελές ψαλτήριο. Πιθανώς, ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του μικρότερου ψαλτηρίου, με την εξαίρεση των κοραχικών και των ασαφικών ψαλμών, 42 με 44 έως 50, ήταν δαβιδικής προέλευσης. Είναι γνωστό το ζωηρό ενδιαφέρον του Δαβίδ για την υμνοδία, σαν τμήμα της λειτουργίας στο ναό του Κυρίου. Ο πρώτος ψαλμός δεν φέρει επιγραφή που να αποδίδει τη συγγραφή του στο Δαβίδ, αλλά είναι η αρμόζα εισαγωγή σε όλη την εισαγωγή. Ο δεύτερος ψαλμός είναι και αυτός ορφανός. Αλλά στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο κεδάφιο 25, αποδίδεται στο Δαβίδ. Η έλλειψη επιγραφής στον ψαλμό 10 πιθανώς οφείλεται στο ότι οι ψαλμοί 9 και 10 αποτελούσαν αρχικά έναν ψαλμό. Στη μετάφραση των 70 εμφανίζονται σαν μια ψαλμική μονάδα. Ο ψαλμός 33 στο εβραϊκό κείμενο δεν φέρει επιγραφή, αλλά η μετάφραση των 70 τον αποδίδει στον Δαβίδ. Σε μια κάπως μεταγενέστερη περίοδο, αυτό το βασικό ψαλτήριο διευρύνθηκε με την προσθήκη δύο νέων συλλογών λεβιτικών ψαλμών, των γιών του Κοράχ και του Ασάφ, και των άλλων μεμονωμένων ψαλμών, και συμπληρώνται έτσι τα πρώτα τρία βιβλία. Οι ψαλμοί των υπολείπων δύο βιβλίων ανήκουν σε διάφορους ποιητές και σε διάφορες χρονικές περιόδους. Αυτόν τον ψαλμόν η προσθήκη στο ψαλτήρι έγινε πιθανώς κατά την περίοδο του Έσδρα και του Νεεμία και συμπληρώθηκε έτσι το βιβλίο των ψαλμών με τη σημερινή του μορφή. Τώρα, με κριτήριο το περιεχόμενό τους, οι ψαλμοί μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορες ομάδες. Ας ξεχωρίσουμε μερικές από αυτές. Πρώτα απ' όλα είναι ιστορικοί ψαλμοί. Κύριο, αν όχι και μοναδικό θέμα τους, έχουν ορισμένα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του λαού Ισραήλ και εκφράζουν ευγνωμοσύνη για τις επεμβάσεις του Θεού υπέρ του λαού του. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν οι ψαλμοί 68, 76, 83, 105, 106, 135, 136 και άλλοι. Μετά είναι οι ψαλμοί Χιλέλ. Η λέξη Χιλέλ σημαίνει ένος. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν κυρίως οι ψαλμοί 113 μέχρι τον 118 που ψέλνονται κατά τις εορτές του Πάσχα, της Κοινοποιίας, της Πεντηκοστής, των Εγγενείων και κατά τις νεομηνίες. Κατά την εορτή του Πάσχα, ο λαός έψαινε τον πρώτο στίχο κάθε ψαλμού του Χιλέλ και αποκρινόταν με το Αλληλούια μετά κάθε στίχο που ψελνόταν από τους Λεβίτες. Ο ύμνος που έψαλαν ο Κύριος και οι Απόστολοι κατά το τελευταίο δείπνο, στο Μαθαίο 26 εδάφιο 30 και στο Μάρκο 14-26, ήταν πιθανότητα η ψαλμή του Χιλέλ. Μετά έχουμε τους ψαλμούς των αναβαθμών. Αυτή την ομάδα την αποτελούν οι ψαλμοί 120 με 134 που πιθανόν τους έψαναν οι προσκυνητές στο ταξίδι τους προς την Ιερουσαλήμ κατά τρεις μεγάλες γιορτές του έτους. Μετά έχουμε τους ψαλμούς μετανοίας. Αυτοί φτιάχτηκαν για να εκφράσουν τη θλίψη και τη μετάνοια των ποιητών τους για κάποιο αμάρτημά τους. Ξεχωρίζει ανάμεσά τους ο 51ος ψαλμός, στον οποίο ξεχυλίζει η ειλικρινής μετάνοια του Δαβίδ όταν τον έλεξε ο προφήτης Νάθαν για το διπλό του αμάρτημα. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η βαθιά συνέστηση του Δαβίδ είναι κυρίως έναντι του Θεού, γιατί μπροστά σε αυτόν στρέφεται η αμαρτία του ανθρώπου. Άλλοι ψαλμοί αυτής της ομάδας είναι οι 6, 32, 38, 130. Μετά έχουμε τους μεσιανικούς ψαλμούς. Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των ψαλμών είναι συχνή αναφορά τους στον προσδοκόμενο Μεσσία. Ο μεσιανικός χαρακτήρας αυτών των ψαλμών μαρτυρείται από το γεγονός ότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών, ο Ιησούς Χριστός, όπως και συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, εφαρμόζουν ορισμένα τμήματα αυτών των ψαλμών στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μερικά παραδείγματα μεσιανικών τμήματων των ψαλμών είναι ψαλμός 8, εδάφια 5 με 6, τον οποίο έχουμε αναφορά για τον Μεσσία στην Α Κορινθίους 15 και στην Εβραίους κεφάλαιο 2. Μετά στον ψαλμό 16, εδάφιο 10, που έχουμε αναφορά για αυτόν στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Μετά στον ψαλμό 45, εδάφια 6 με 7, που έχουμε αναφορά στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Στον ψαλμό 69, εδάφιο 9, που έχουμε αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη και στην Ρωμαίους στο κεφάλαιο 15. Στον ψαλμό 102, εδάφια 25 με 27, για τον οποίο ψαλμό έχουμε αναφορά στην Επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 10 με 12. Επίσης, στον ψαλμό 110, τα εδάφια 1 και 2, αναφέρονται στο Μάρκος 12, Πράξεις 2, Εβραίους 1 και Εβραίους 5 και κεφάλαιο 7. Τέλος, στον ψαλμό 118, τα εδάφια 22-23, έχουμε αναφορά στο Ματθαίο 21, Πράξεις 4 και 1 Πέτρου εδάφιο 2. Το μεσιανικό προφητικό στοιχείο στο βιβλίο των ψαλμών είναι διπλό. Το ένα παρουσιάζει τον προσδοκόμενο Μεσσία σαν βασιλιά, που θα ιδρύσει τη βασιλεία του ως τα πέρατα της γης, βρέσει τον ψαλμό 72 εδάφιο 8. Το άλλο παρουσιάζει τον πάσχοντα Μεσσία, όπως έχουμε στον ψαλμό 22 εδάφιο 1. Οι ψαλμοί παρουσιάζουν τον Μεσσία να εξέρχεται από το πάθος του, νικητής, με την Ανάστασή του. Δέστε τον ψαλμό 2 εδάφιο 7. Δυστυχώς, η ορθολογίουσα κριτική απορρίπτει το μεσιανικό χαρακτήρα ενός σημαντικού τμήματος των περιεχομένων του βιβλίου, αποθώντας το αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλές από τις λεπτομέρειες των μεσιανικών ψαλμών είναι τελείως ανεφάρμοστες σε έναν γήινο βασιλιά. Τελευταία κατηγορία είναι η ψαλμή αναθεματίσματος ή επικλήσεως κατάρας και έχουν προκαλέσει πολλή κριτική εξαιτίας της εκδικητικότητάς τους και τις προσευχές που έχουμε σε αυτούς για κρίση. Αυτοί οι ψαλμοί προέρχονται από μια εποχή πολέμου και από ένα λαό που κάτω από τον νόμο αναζητούσε δικαιοσύνη και ειρήνη στη γη. Φίλε μου, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη χωρίς να πατάξουμε την αδικία και την αντρασία. Ο Θεός θα κάνει κάποτε ακριβώς αυτό και δεν απολογείται για τη δική του την κρίση. Στην ώρα που εκείνος έχει καθορίσει, θα κινηθεί για να φέρει κρίση πάνω στη γη. Στην Καινή Διαθήκη ο χριστιανός διδάσκεται να αγαπάει τους εχθρούς του και μπορεί να σας ξαφνιάσει να διαβάσετε προσευχές στους ψαλμούς που λένε μερικά πολύ σκληρά πράγματα για τον εχθρό. Αλλά κρίση σημαίνει να έρθει δικαιοσύνη στη γη. Επίσης, υπάρχουν ψαλμοί που προσδοκούν την περίοδο που ο Αντίχριστος θα βρίσκεται στην εξουσία. Δεν έχουμε λογική βάση να υπαγορεύσουμε πώς θα πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι ή πώς να προσεύχονται κάτω από τέτοιες περιστάσεις. Συναντούμε λοιπόν σε μερικούς ψαλμούς εκφράσεις μίσους και εκδικήσεως που δεν βρίσκονται σε αρμονία με το υπόλοιπο πνεύμα της Θείας Αποκάλυψης. Κυριότεροι ψαλμοί αυτής της κατηγορίας είναι ο 35, 69, 109 και 137. Αποπειράθηκαν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς και πατέρες εκκλησίας να παρακάμψουν το πρόβλημα που δημιουργούν αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιώντας την αλληγορική μέθοδο ερμηνείας. Χτυπητό παράδειγμα της εφαρμογής αυτής της ερμηνευτικής μεθόδου είναι ο Ψαλμός 137 εδάφιο 8 με 9 που λέει «Κόρη της Βαβυλώνας, μακάριος εκείνος που θα σας ανταποδώσει όσα έκανες σε μας, μακάριος εκείνος που θα πιάσει τα νηπιά σου και θα τα ρίξει στην πέτρα». Η Βαβυλώνα, για την οποία μιλάει ο ποιητής, δεν είναι γνωστή η πόλη, αλλά είναι το σύμβολο της σάρκας και του σαρκικού πνεύματος. Και τα νήπια είναι οι πονηρές επιθυμίες της σάρκας που πρέπει να τις ρίξει ο λυτρωμένος άνθρωπος πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Όμως, φίλοι μου, μια τέτοια ερμηνεία είναι βέβαια απαράδεκτη. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι αυτοί οι ψαλμοί γράφτηκαν, όπως είπαμε, υπό το κράτος του νόμου, που απαιτούσε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και ότι το ανώτερο επίπεδο της Θείας Αποκάλυψης, που επέβαλε στον άνθρωπο του Θεού αγάπη για τον εχθρό του, ήταν ακόμα άγνωστο. Το έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στο Μαθαίο, στο κεφάλαιο 5 και εδάφια 38 με 48. Στην περίοδο κατά την οποία συνετέθησαν οι ψαλμοί, δεν υπήρχε ακόμα σαφής αποκάλυψη για τη μεταθάνατον ζωή. Η τιμωρία του ασεβούς έπρεπε να τον επισκεφθεί σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπετε ότι πολλοί από αυτούς τους ψαλμούς δεν εκφράζουν μίσος και εκδίκηση εναντίον προσωπικών εχθρών των ποιητών τους, αλλά ένα ζωηρό αίσθημα αγανάκτησης και αποτροπιασμού εναντίον ανθρώπων που είχαν πάρει ανοιχτά στάση εχθρική απέναντι στον Θεό και στο λαό του και περιφρονούσαν τον Άγιο Νόμο του. Ένα άλλο θέμα, φίλοι μου, είναι οι επιγραφές που έχουμε πάνω στους ψαλμούς. Στην Εβραϊκή Βίβλο, 116 ψαλμοί φέρουν πριν από το κείμενό τους επιγραφές, πολλές από τις οποίες αναφέρουν το όνομα του ποιητή. Οι ψαλμοί που δεν φέρουν επιγραφή ονομάζονται κατά την εβραϊκή παράδοση ορφανοί. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, μόνο οι πρώτοι δύο ψαλμοί δεν φέρουν επιγραφή. Αυτές οι επιγραφές μπορούν, σε σχέση με το περιεχόμενό τους, να ταξινομηθούν στις εξής πέντε ομάδες. Πρώτον, μερικές επιγραφές εκθέτουν περιστάσεις που έδωσαν αφορμή για τη σύνθεση του ψαλμού. Παραδείγματος χάρη, ο ψαλμός 18, 51, 52 και άλλοι πολλοί. Δεύτερη κατηγορία, αποκαλύπτουν τον ειδικό σκοπό για τον οποίο συνετέθη ο ψαλμός. Παραδείγματος χάρη για δασκαλία, ψαλμός 60. Ή για να ψέλνεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, ψαλμός 92. Ή για να χρησιμοποιείται σε περιστάσεις θλίψεως, όπως 102. Και τα λοιπά. Η τρίτη κατηγορία τίτλων και επιγραφών σε ψαλμούς υποδεικνύουν το είδος της μελωδίας με την οποία πρέπει να ψέλνεται ο ψαλμός, παραδείγματος χάρη ψαλμός 9, 22, 45. Η τέταρτη κατηγορία ορίζει τα μουσικά όργανα που πρέπει να συνδέουν την μελωδία, όπως ο ψαλμός 6, 53 και άλλοι πολλοί. Και η πέμπτη κατηγορία επιγραφών ονομάζουν την ιδιαίτερη κατηγορία θρησκευτικής ποίησης στην οποία ανήκει ο ψαλμός, παραδείγματος χάρη δοξολογίας, εξομολογήσεως, όπως ο ψαλμός 32, 42 και άλλοι. Διαφόρων ψαλμών οι επιγραφές περιέχουν στοιχεία που αναφέρονται σε περισσότερες από τις μια από τις παραπάνω ομάδες. Έτσι λοιπόν, στο εβραϊκό κείμενο, κυρίως στις επιγραφές των ψαλμών, υπάρχουν επίσης διάφοροι τεχνικοί όροι, τους περισσότερους των οποίων οι σύγχρονες μεταφράσεις διατήρησαν αμετάφραστους, απλώς μεταγραμματισμένους. Για την ακριβή έννοια μερικών από αυτούς δεν μπορεί να μορφωθεί απόλυτη βεβαιότητα και για μερικούς άλλους απλώς οι κασίες μπορούν να διατυπωθούν. Αυτοί οι τεχνικοί όροι μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες. Κατηγορίες θρησκευτικής ποίησης. Δεύτερον, οδηγίες για τη χρήση μουσικών οργάνων. Τρίτον, οδηγίες για τη χρήση ορισμένης μελωδίας. Και τέταρτον, γενική μουσική τεχνική όρη. Θα αναφερθώ στις κατηγορίες θρησκευτικής ποίησης. Υπάρχει κατηγορία τεπιλάχ, που σημαίνει προσευχή, και πέντε ψαλμοί φέρουν αυτό το χαρακτηρισμό. Υπάρχει κατηγορία τεχιλάχ, που είναι άσμα ενέσεως. μόνο σε ενός ψαλμού 145 την επιγραφή χρησιμοποιείται αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτή η λέξη συναντάται στο κείμενο πολλών ψαλμών. Αυτός ο όρος στον πληθυντικό, Τεχιλίμ, έδωσε τον τίτλο και σε ολόκληρο το βιβλίο. Υπάρχει και όρος «μασκίλ», ετυμολογικά όρος που έρχεται από μια ρίζα που σημαίνει «σκέπτομαι», «προσέχω», «στοχάζομαι», «διδάσκω κάποιον». 13 ψαλμοί έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό στην επιγραφή τους και αποτελούν την ομάδα των διδακτικών ψαλμών. Επειδή όμως τα περιεχόμενα μερικών από αυτούς δεν είναι ομοιόμορφου διδακτικού περιεχομένου, προτιμότερος τίτλος είναι «Ψαλμός στοχασμού». Μετά είναι ο «Μικτάμ». Δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη για την έννοια αυτού του όρου. Η ρίζα από την οποία προέρχεται αρχικά εσήμαινε «σκεπάζω». Και οι 6 ψαλμοί που φέρουν αυτό το χαρακτηρισμό θεωρούνται ψαλμοί σχετιζόμενοι με τον εξυλασμό της αμαρτίας. Με την εξέλιξη όμως της εβραϊκής λέξης, αυτός ο όρος απέκτησε την πρόσθετη έννοια της διαφυλάξεως αξιομνημόνευτων σκέψεων ή απλώς την έννοια του επιγράμματος. Έτσι, ίσως εξηγείται η απόδοση του όρου στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ως στυλογραφία. Η ψαλμή Γητίθ, σύμφωνα με την απόδοση των Εβδομήκοντα, υπέρ των Λινών, είναι πιθανός χαρακτηρισμός ύμνων που ψένονταν στον Τριγητό. Επίσης, Μαχαλάθ Λεανόθ πιθανώς σημαίνει κιθάρα για τη θλίψη στον ψαλμό 88 και ίσως χαρακτηρίζει ψαλμό που χρησιμοποιούταν για να προσφέρει παρηγοριά σε περιπτώσεις ασθένειας ή βαριάς θλίψης ή κατά τον τελετουργικό καθαρισμό ενός πρώην ασθενούς. Δεν μας παίρνει χρόνος για να μιλήσουμε για τις οδηγίες για τη χρήση μουσικών οργάνων, τη χρήση κάποιας ορισμένης μελωδίας ή τους μουσικούς τεχνικούς όρους. Θέλω να κλείσω με τη φράση που είπε ο Σπέρτζον: «Το βιβλίο των ψαλμών μας διδάσκει τη χρήση των φτερών όπως και των λέξεων. Μας βοηθά να ανεβούμε ψηλά, να ανεβούμε σαν τους αγγέλους, αλλά επίσης και να τραγουδάμε». Είναι το βιβλίο λοιπόν που μπορεί να βγάλει από μας έναν κορυδαλό αντί για κάποιο άλλο πουλί. Το βιβλίο αυτό είναι ένας μπαχτσές με όλα τα λουλούδια. Θα μελετήσουμε λοιπόν την άλλη φορά αρχίζοντας 150 πνευματικά τραγούδια που αναμφίβολα κάποτε είχαν όλα μελοποιηθεί. Είναι ένα βιβλίο που θα έπρεπε να κάνει τις καρδιές μας να τραγουδούν. Και με αυτή την εισαγωγή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Την άλλη φορά θα μπούμε στον πρώτο ψαλμό. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.